Milí posluchači, i dnes večer se spolu chceme ponořit do Božího slova. Minule jsme si podle epištoly Judovi povídali o tom, že se mezi věřícím lidem vyskytli odpadlíci, kteří popírají Boží učení. Pisatel naší malé epištoly nám podává další příklad, jak tyto odpadlíky od pravé víry můžeme rozeznat. Judova epištola, 10. verš. Tito však se rouhají tomu, co neznají, a co pudem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě. Ano, odpadlíci se rouhají tomu, co neznají, čemu nerozumí. Naše poznání není omezeno tím, co můžeme dát do zkumavky nebo si prohlédnout pod mikroskopem, jak se mnozí lidé chovají. Některé věci prostě takto zkoumat nelze, třeba hudbu. Co bychom o ní zjistili, kdybychom ji nechali procházet mikroskopem či zkumavkou? Nic. Hudba je totiž neviditelná. Na hudbu zrak ani hmat, dokonce ani naše uvažování, tedy logika, nestačí. Hudbu musíme slyšet. Podobné je to třeba s láskou. Jak bychom ji asi zkoumali mikroskopem? A co víra? S vírou je to stejné. Milí posluchači, existuje mnoho věcí, které známe, přestože je nemůžeme zkoumat v laboratoři. Známe je, protože důkaz o jejich existenci nám podává zkušenost, osobní prožitek. Důkaz o existenci Boha a také o jeho vlastnostech nám podává Duch Svatý, především skrze své slovo, Bibli. Předtím, než se člověk začne něčemu rouhat, vysmívat, něčím pohrdat, měl by si pečlivě zjistit, čemu se to vlastně rouhá. Jsou ovšem i věci, které mohou poznat taky ta nerozumná zvířata, o kterých se Juda zmiňuje. Všichni můžeme tyto věci uchopit a podívat se na ně. Lidé, kteří uznávají existenci pouze těchto věcí, těch viditelných, vnímatelných smysly, jsou zde ke zvířatům nepokrytě připodobňováni. Bratr McGee uvádí pěkný příklad. Jednou bylo v Kanadě hejno kachen. Prožili tam léto a začátkem podzimu začali odlétat. Kdo si řekl, podívejte, jak jsou ty kachny chytré, vědí, že zanedlouho bude zima, napadne sníh a všechna ta jezera zamrznou. Proto letí na jih, aby se dostali do teplých končin. Jsou opravdu moc chytré. Ne, milí posluchači, aplikuje příklad náš McGee, ty kachny nejsou chytré. Nemají dobře vyvinutý intelekt. Mají instinkt. Instinkty nutí k tomu, aby si na chvíli našli nový domov. To není žádná chápavost ani rozum. Pouze instinkt. Lidé si myslí, že jsou velmi chytří, když věří jenom tomu, co vidí a co lze zkoumat dosud známými takzvanými vědeckými metodami, které všechno proměňují v naše smyslové vjemy. Takoví lidé jsou chudáci. Sami se tím snižují vlastně na úroveň zvířat. Lidé, kteří znají pouze materiální věci, si myslí, že znají všechno. To je obraz odpadlictví, jak nám jej předkládá Juda. A Juda opět uvádí tři příklady z historie. Jsme v 11. verši Judovy epištoly. Běda jim, neboť se dali cestou Kainovou a jako Balám se nechali svést úplatkem, a jako Kore zahynuli pro svou vzpouru. Tři muži. Kain, Balám a Kore, nebo Chore. Kain byl prostý člověk, zemědělec. Věřil v Boha, ale záviděl svému bratru, řekli bychom možná, úspěch v duchovním životě. A proto jej nakonec zabil. Když se Bůh Kaina ptal, co to udělal, Kain se snažil svou vraždu popřít. Bůh ho za to odsoudil, postavil ho mimo hru, proklel ho. Kain nepřicházel k Bohu s důvěrou. Myslel si, že může k Bohu přijít nějakým svým způsobem, tak jak on bude chtít. To je obraz dnešního odpadlictví. Odpadlíci se mohou nazývat liberálové nebo modernisté, ale není to nic jiného než Kainův hřích. Kain byl modernista i liberál. Věřil v Boha, ale dělal si, co chtěl. Ne to, co Bůh chtěl. Druhým mužem, který je v 11. verši Judovy epištoly jako příklad odpadlíka uveden, je Balám. Píše o něm i apoštol Petr, 2. Petrova 9.15. Opustili přímou cestu a zbloudili, když se dali na cestu Baláma syna Beorova, kterému se zalíbila mzda za nepravost. Vidíme, že Balám se provinil chamtivostí, která je modlářstvím. Byl to nájemný kazatel. Chtěl si vydělat pomocí daru, který mu Bůh dal. To je cesta Balámova. Člověk však nemusí toužit jen po penězích. Můžeme usilovat o postavení, o popularitu, slávu, o uznání a mnoho jiných věcí. Všechny tyto věci mohou člověka svést na cestu Balámovu. To nazývá Juda odpadlictvím. Balám udělal chybu i v tom, když si myslel, že Bůh musí potrestat a zničit Izrael za jeho hříchy. Nemohl porozumět tomu, že by Bůh odpustil izraelskému národu, když se od něj odvrátil. Někdy je velmi těžké porozumět tomu, jak může být člověk obrácen. Bratr McGee k tomu říká, když jsem pracoval v bance, poznal jsem Krista. Chtěl jsem studovat teologii, ale moji spolupracovníci, ačkoliv většina z nich byli členy nějaké církve, nechápali, jak právě já mohu studovat teologii a stát se duchovním. Nemohli pochopit ani to, že Bůh mi odpustil a že pro mne začal nový život v Kristu. Nevěřili tomu. To je stejný problém, před jaký byl postaven Balám, když nechápal Boží odpuštění. Tolik McGee. Další biblický příklad charakterizuje odpadlíky, co by ty, kdo jako Chore zahynuli pro svou vzpouru. Chore byl vůdcem vzpoury proti Mojžíšovi, jak si můžeme číst ve 4. Mojžíšově v 6. kapitole. Chore došel k závěru, že Mojžíš není jediným člověkem, který má přístup k Bohu. Vzbouřil se tedy proti Bohem ustanovené autoritě, kterou byl Mojžíš. Ptal se, hovoří Bůh pouze k Mojžíši? Co si o sobě Mojžíš vlastně myslí? Ve skutečnosti si Mojžíš o sobě nemyslel nikterak mnoho. A vůbec Mojžíš nechtěl být vůdcem Izraele. Bůh jej k tomu povolal. Proti jeho vůli. Ovšem Chore se proti němu vzbouřil, proti tomu, kterého povolal Bůh. Popíral Mojžíšovu autoritu, chtěl se vetřít mezi kněze a zemřel. Jinými slovy, byl to vzbouřenec. Vzbouřil se proti Bohu. A to nikdy nedopadá dobře. Takováto vzpoura je naším Judou také označována za příznak odpadlictví. Všimněme si, že odpadlíci se vyznačují stejným jednáním jako naše tři biblické příklady. Kain nechtěl k Bohu přistupovat s důvěrou. Domníval se, že mu úplně postačí nějaké náboženství. Odpadlíci se tak domnívají také. Balám si myslel, že Bůh musí potrestat hříšníky a že jim nemůže být odpuštěno. Odpadlíci dělají stejnou chybu, když říkají, jak by asi mohl Kristus někoho spasit. Každý se musí spasit sám. A odpadlíci se také bouří proti Bohu jako Chore. Přivlastňují si autoritu, která jim nepatří. Stojí na kazatelnách a káží místo Božího slova politické názory. Místo, aby lidem zvěstovali Boží myšlenky, prosazují své vlastní. Jeden muž kdysi doktorovi McGee vyprávěl, opustil jsem svou církev. Už jsem měl dost toho poslouchání kazatele, který stále mluvil o politice a ekonomii a chtěl tak získat postavení ve vládě. Pramálo však používal Boží slovo. Mohu říct, že ten kazatel byl odpadlík, protože nesl známky odpadlictví, jak nám je podává Juda. Připojuje komentář McGee. V několika následujících verších jsou odpadlíci přímo popsáni a odhaleni. Těžko bychom hledali jasnější, názornější a pozoruhodnější popis odpadlictví. Judova epištola, 12. verš. Ti jsou úskalím vašeho bratrského stolování, když s vámi hodují bez bázně před Bohem a jsou jako pastýři, kteří pasou sami sebe. Jsou jako mraky bez deště, hnané větrem. Podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné. Odpadlíci mohou být přirovnáni k ledovci v moři. je vidět pouze jeho malá část, ale hlavní nebezpečí číhá pod hladinou. Bratrské stolování v prvotní církvi znamenalo shromáždění věřících, kde každý přinesl jídlo a všichni se o ně podělili. Kdo byl chudý, přinesl málo, ale to vůbec nevadilo. Každý se rád podělil. Odpadlíci však přicházeli se žravým apetitem. Jedli mnohem více než ostatní. Bezbázně před Bohem, říká Maggie. Jsou jako mraky bez deště. Někteří lidé mohou vypadat, jako by měli znalost Božího slova, ale ve skutečnosti jsou prázdní a především neplodní. Mohou nosit róby a pompézně mluvit. Mnozí jistě absolvovali kurz rétoriky. Vědí, jak oduchovnit písmo a jak z Bible udělat něco, co pravdě naprosto protiřečí. Jsou jako veliké mraky, které plynou nad krajinou, ale nedávají zemi žádnou vláhu. Jsou jako podzimní stromy bez ovoce. Dvakrát mrtvé a vykořeněné. Pán Ježíš varuje před falešnými učiteli. Tak je poznáte po jejich ovoci. Matouš 7:20. A Juda říká, že odpadlíci jsou jako mraky bez vody. Jsou dvakrát mrtví. Dwight Moody řekl, že narodí-li se člověk jednou, zemře dvakrát. Narodí-li se dvakrát, zemře pouze jednou. Juda říká, že odpadlíci jsou duchovně mrtví. Jsou mrtví ve svých hříších a vinách a snaží se svést ostatní. I odpadlíci musí jednou tělesně zemřít. To tedy znamená, že jsou dvakrát mrtví. Ve 13. verši pak Juda píše následující text. Jako divoké vlny mořské vyvrhují své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž navěky je připravena nejčernější tma. V předchozím 12. verši bylo řečeno, že jsou jako mraky bez deště hnané větrem. Tito lidé, ti odpadlíci, káží každou neděli něco, co četli v novinách nebo viděli v televizi, a to se stává předmětem jejich úvah na místo Božího slova. Nyní Juda říká, že jsou jako divoké mořské vlny. Stojí na kazatelnách, řeční a chvástají se, jsou jako bludné hvězdy, které létají volně vesmírem, nemají žádný cíl a nesledují žádný kurz. Je jim navěky připravena nejčernější tma. Tím je myšleno peklo. Jeden symbol pekla je oheň, jiným je právě nejčernější tma. Na symbol ohně je kladen velký důraz. Peklo je skutečné, ale jak jsme si řekli, fyzický oheň, který známe, tam nebude, protože tam budou bytosti nadpřirozené duchovní, právě tak jako lidé. Peklo je vlastně stav duše. Nebude tam jen tma fyzická, ale především tma duchovní. Peklo znamená naprosté odloučení od Boha. A Bůh je láskou, světlem, pravdou, krásou, upřímností, spravedlností. Bůh je svatý. A být navždy odloučen od pravdy, lásky, krásy, svatosti, upřímnosti, to musí být něco hrozného. Jsem rád, že mne to nečeká, dodává zas velmi osobně Maggie. A vás, milí posluchači, prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama. Hle, přichází pán s 10 000 svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy ve své bezbožnosti spáchali, i ze všech spupných řečí, které ti hříšníci mluvili proti němu. Juda 14. a 15. verš. Toto Enochovo proroctví není nikde ve Starém zákoně zaznamenáno. V první knize Mojžíšově v 5. kapitole máme zmínku o Enochovi, ale není tam nic o jeho proroctví. Enoch není příliš běžné jméno. Tak si můžeme být jisti, že Juda má na mysli právě toho Enocha z doby před potopou, který chodil s Bohem a Bůh si jej k sobě vzal. Podívejme se, co o tomto proroctví napsal doktor West. Některé podrobnosti nám tu může objasnit apokryfní kniha Henoch. Tato kniha byla církevním otcům známa ve 2. století. Pak se na dlouhou dobu ztratila, kromě několika úryvků, a byla nalezena ve výtisku tzv. Etiopské Bible roku 1773. Jsou v ní zjevení, která byla dána Henochovi a Noému. Zjevení obhajují boží prozřetelnost, vyhlašují trest hříšníkům a tak ukazují, že svět je pod bezprostřední vládou boží. Tolik doktor West. Enoch prorokoval, že v posledních dnech se objeví falešní učitelé. To je důležitá věc. Bůh zřejmě nechtěl, aby se kniha Enochova dostala do svatých písem. Tím si můžeme být jisti. Boží lid poznal, že to byla apokryfní kniha. Ale je v ní proroctví, které Bůh chtěl ve svém slově mít. Je to proroctví ukazující na příchod Pána Ježíše Krista s jeho svatými. Ze zmínky v první knize Mojžíšově víme, že Enoch byl do nebe vzat bez toho, aby tělesně zemřel. Jednou v posledních dnech naší země se totéž stane se všemi, kteří přijali Pána Ježíše Krista a věří v jeho jméno. Samozřejmě v uplynulých staletích všichni křesťané zemřeli. Ale až těsně předtím, než nastane na zemi veliké soužení, jak o něm píše Jan ve svém zjevení, budou všichni věřící vtrženi do nebe a setkají se s Pánem. Enoch je toho obrazem. Byl Bohem vzat do nebe ještě před potopou. A všechno živé, kromě rodiny Noého a několika desítek zvířat, bylo zničeno. Tak i věřící budou uchráněni před oním velkým soužením. Text Judovy epištoly pokračuje dále v popisu odpadlíků. Jsme v 16. verši. Vzpouzejí se a odporují božímu vedení a žijí si podle svých vášní. Jejich ústa mluví nadutě a lichotí lidem pro svůj prospěch. V tomto verši vidíme několik dalších znamení odpadlíků. Za prvé, vzpouzejí se. Reptají proti své úloze v životě, jsou nespokojeni a neukojitelní. Poznají-li Boha, obvinují ho za vše, co se jim špatného stane. Ovšem na věcech, které se jim podaří, nesou zásluhu pouze oni. Bratr McGee říká, dostal jsem už stovky dopisů od lidí, kteří mi psali, jak nespokojeni a nešťastní byli ve svém životě. A když potom přišli k Pánu Ježíši Kristu, všechno se změnilo. Další vlastností odpadlíků je odporování Bohu. To znamená, že reptají a stěžují si. To nemusí být nutně hlasitá, otevřená a přímá nespokojenost s Bohem, ale třeba jen tichý vzdor. Jinou charakteristikou odpadlíků je život podle jejich vášní. Ty vášně mohou být špatné, ale taky poměrně dobré. Všechny vášně nejsou nemorální. Ale je to něco, co Boha odsouvá do pozadí. Vášní se může stát kdeco. Třeba jachting, hudba, literatura, nebo taky náboženství, ve kterém odpadlíci nacházejí jisté uspokojení. Ale jejich srdce jsou prázdná, jejich ústa mluví nadutě. To znamená, že jejich slova jsou nestřídmá a drzá. Mluví výstředním jazykem, který má zvuk, ale nemá žádný obsah. Jednou jsem se velmi bavil při poslouchání projevu jistého politika, říká doktor McGee. Užíval velká a moderní slova, která se dnes již stala frázemi. Tenkrát však působila neobvykle a přesvědčivě, ovšem když skončil, přemýšlel jsem nad tím, o čem ten politik vlastně mluvil. Uvědomil jsem si, že v podstatě neřekl nic, jen tak plácal, vzpomíná McGee a dodává, v duchovní službě je velmi mnoho lidí, kteří dělají přesně to též. Odpadlíci také lichotí lidem pro svůj prospěch. Říkají lživé věci, aby se určitým lidem zalíbili a získali tak pro sebe nějaké výhody. Můžeme si připomenout slova Jakuba. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestné místě. Kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle, anebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Jakubova epištola, 2. kapitola, 1. až 4. verš. Vidíme, jak zlo se objevuje v církvi i dnes. Bratr McGee zase vzpomíná. Jednou jsem měl kázat v jisté církvi. Šel jsem tedy do toho shromáždění, kde mě lidé moc neznali. Neznali mě ani uvaděči, kteří zrovna měli službu. Vešel jsem tedy do budovy, aniž mě kdo poznal. Když jsem chtěl jít do sálu, uviděl jsem dva uvaděče, jak si mezi sebou o něčem povídají. Jistě to bylo velmi zajímavé, protože si mne ani nepovšimli. Tak jsem tam stál a čekal. Po chvíli se mne jeden z nich zeptal, chcete leták? Ano, děkuji, odpověděl jsem. A kam si chcete sednout? Nevím, kam byste mě posadil? Co kdybyste si sednul zrovna tady? Vůbec se mu nechtělo obtěžovat se, aby mě zavedl někam jinam, do jiné části sálu, ačkoliv tam bylo ještě mnoho volných míst. Neměl zrovna přátelskou náladu, ještě byl čas, a tak místo, abych seděl tam vzadu, začal jsem se procházet. Později, když jsem vystoupil na pódium, podíval jsem se na toho uvaděče. Věřte mi, byl úplně bledý. Po službě ke mně přišel, tvářil se velmi uctivě, omlouval se. Promiňte, nevěděl jsem, že jste dnes měl být kazatelem. Neuvědomil jsem si, že jste doktor McGee. Nevadí, řekl jsem. Opravdu není důležité, zda jste mne poznal. Byl jsem rozhodnut zde kázat bez toho, zda mě uvaděči vpustí úctivě nebo ne. Ale upřímně si myslím, že důležitá je úplně jiná věc. Vy uvaděči byste měli příchozím a návštěvníkům nabízet dobrá místa a chovat se k ním přátelsky. Milí posluchači, tolik John Vernon McGee ze svého života. Jako věřící bychom jistě neměli lichotit lidem pro svůj vlastní prospěch. A tu zase zkušenost našeho McGee. Tohoto postoje jsem si povšiml v některých církvích i křesťanských školách. Jedna škola udělí člověku z jiné školy doktorát. Prakticky jen tak. Potom ten bratr na své škole zařídí, aby na ní dostal doktorát ten, který mu jej zařídil. Pokračuje ve svém zaníceném vyprávění o aktuálních problémech amerického prostředí doktor McGee. Stejné věci praktikují i mnozí kazatelé, říká dále. Mluvíme v nějaké církvi a pastor nás představí jako velkou a váženou osobu. Třeba, že jí vůbec nejsme. On pak přijde kázat do naší církve a předpokládá se, že my ho představíme stejně. Neměli bychom takové metody používat, protože jsou méně než čestné. Svým způsobem mohou být také znakem odpadlictví. Neberou v potaz Boha. Lidem, kteří takové způsoby praktikují, nezáleží na tom, zda jim Pán Ježíš říká, ano, jsi dobrý a věrný služebník. Ale jde jim jen o přízeň a uznání lidí. Když jsem byl na jedné konferenci, vzpomíná dnes už na závěr doktor McGee, přišel ke mně jeden vyplašený kazatel. Ptal se mě, ve vaší církvi kážete stejně jako zde? Jistě, proč ne? Odpověděl jsem. Kdybych já tohle kázal ve své církvi, byl bych označen za drzého, sebejistého a musel bych asi odstoupit. Řekl jsem mu upřímně, je mi vás líto. Myslím, že se vaše církev ocitla na špatné cestě. Když někdo lichotí lidem a chová se k ním neupřímně, aby získal prospěch, a když myslí na své výhody místo, aby myslel na Boha, pak je to nepochybnou známkou odpadlictví. Odpadlictví od Božího slova. Od Pána samotného. Další pokračování úvah o námětech plynoucích z epištoly Judovi, jak je pro nás připravuje bratr Petr Šimon z komentářů doktora McGee, nás čeká až v příštím pořadu Světem Bible. Přátelé, Pán s vámi.